Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în data de 31 martie 2013, cu ocazia sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, subiectul mesajului Învierea lui Hristos, partea a doua. Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 1. În ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul lui Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâna păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria, Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt, s-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fășile de pânză care erau pe pământ, apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate. Și așa, ca să mai citim încă un verset, care este din același capitol, versetul 34. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. A înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Amen. Unii dintre noastre îl la biserică, nu chiar de la Paște la Crăciun, dar mai rar. Mă bucur că în această zi sunteți de Paști în biserica noastră. Și aș vrea să vă spun că este una dintre cele mai glorioase zile în care se strânge Biserica lui Iisus Hristos și mă bucur că ați ales această sărbătoare praznic mare în care să fiți în biserică. Pentru că învierea lui Iisus Hristos nu este cel mai mare lucru pe care Hristos l-a făcut, cea mai mare minune din viața lui, ci învierea lui Iisus Hristos este cel mai mare lucru din întreaga istorie a umanității. În jurul învierii gravitează toate celelalte fapte ale istoriei și ale veșniciei. Dacă Hristos nu a înviat și El zace în mormânt, toate predicile noastre sunt lălăieli și discursuri care fac bale la gură n-au nicio valoare. El nu poate în niciun fel să ne asculte rugăciunile, să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile, să ne asiste în Iordanul morții, să ne dea ceva din speranță și nădejdea veșniciei. Cuvintele pe care le-a spus El în timpul vieții, celebra predică de pe munte: dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Sunt doar fraze goale, nobile, frumoase, dar fără niciun substrat. Dacă El n-a înviat, tot cuvântul lui Dumnezeu este o poveste mai draconică decât cele mai odioase dintre filmele de horror care au fost făcute vreodată la Hollywood. Este cea mai mare decepție care a fost aruncată peste mintea umană. Dacă El n-a înviat, atunci viața noastră este cea mai absurdă viață care poate fi în tot regnul animal. Avem speranțe de veșnicie. Avem speranțe după tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și toate acestea nu sunt decât speranțe deșarte, visuri care se sfărâmă de stânca de granit a realității. Dar El a înviat. El este viu. Și aș vrea să ne uităm la câteva din dovezile care certifică că El este viu. Și toate cuvintele lui Iisus Hristos sunt da și amin. Toate făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc în Iisus Hristos. De aceea nu cred că este subiect mai important care trebuie clarificat pentru generația aceasta care a declarat că Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu, decât subiectul acesta. Hristos nu e mort, ci este viu. Buddha este mort. Confucius este mort. Mahomet este mort. Ceilalți întemeitori de religii, Bahai este mort. Dar Hristos este viu. Este viu și stăpânește cu putere. Pavel spune că învierea lui Iisus Hristos este fie cel mai mare act și cea mai formidabilă putere, cea mai glorioasă demonstrație a înțelepciunii și puterii și harului Dumnezeu, fie este cel mai mare haos care a fost aruncat vreodată peste mințile oamenilor. Pentru că Hristos a înviat și El este piața centrală a creștinismului, de aceea toată înțelepciunea colectivă a iadului s-a concentrat să zdrobească, să acopere, să îi facă pe oameni să nu înțeleagă ce înseamnă învierea lui Iisus Hristos. A început cu marii preoți. Marii preoți care trebuiau să-L prezinte pe Dumnezeu și trebuiau să descrie lucrările lui Dumnezeu, marii preoți, în ciuda faptului că au fost informați de soldații romani că Iisus, Cel care a fost ucis samavolnic, pus în mormânt, sub o lespede mare de piatră și păzit de garda romană, dintr-o dată El a înviat și un înger s-a arătat și ostașii romani au rămas uimiți și au fugit de au mâncat pământul. Și unde s-au dus? La marii preoți le spună, Hristos a înviat. Și ce au făcut marii preoți? Psst, vă dăm bani mulți să nu spuneți. Ați adormit, au venit ucenicii și l-au furat. Începând de la marii preoți și apoi, de-a lungul secolilor, oameni cu mare influență de talia marilor preoți, a cărturarilor și a filozofilor, a celor care pretindeau că ei reprezintă forum inteligenței, filozofiei, culturii, spiritualității, ei au încercat să aibă cele mai năstrușnice și mai bizare interpretări în a nega învierea lui Iisus Hristos. Nu a murit, a leșinat. Un om leșinat cu o spadă romană, cu o suliță romană, care era de cel puțin 7 sau 10 centimetri, să-ți intre în inimă și din inimă să curgă apă și sânge și a leșinat doar sărăcuțul de el. Este nonsens. Romanii erau specializați în ucidere. Nu erau mari, nu erau tari, nu erau puternici, dar erau experți în arta uciderii. Scut și o sabie scurtă cu două tăișuri pe care o mânuiau cu cea mai mare abilitate să lovească exact în zonele în care erau vasele mari și a inimii, acolo. Nu trebuia să-l cioplățească, ci să-l înțepe puțin la femurală sau la jugulară sau și mai bine în inimă. Și erau experți. De aceea să verifice dacă Hristos a murit era foarte simplu. În inimă. I-a băgat sulița. Și din inima lui a cus apă și sânge. Numai că oamenii au cele mai năstrușnice și mai bizare interpretări pentru că nu vor să primească adevărul. A leșinat. Sau, de fapt, a fost pus într-un alt mormânt și când au venit ucenicii și femeile bezmetice s-au dus la un mormânt care era gol și au confundat mormântul. Evreii aceștia erau bigoți și nu vreau să lase visele lor să fie spulberate și au inventat un Iisus Hristos care a înviat și care este Dumnezeu. Cine? Cei mai simpli oameni care erau în Galileea, în întunecata Galileea, fără școală, fără educație, dintr-o dată să facă această conspirație. Conspirație pe care zică, hai să fabricăm noi un Dumnezeu. Nu în sensul de pe lume. Dacă Iosif din Arimateea și Nicodim l-au mituit pe Pilat ca să le dea trupul înainte de a muri. Sau interpretarea musulmanilor că Dumnezeu l-a substituit din cauza faptului că musulmanii recunosc pe Iisus Hristos că este un proroc. L-a substituit pe Iisus Hristos chiar înainte să fie răstignit cu Simon din Cirena. Și de fapt n-a fost răstignit Iisus,
Și a fost răstignit Simon din Cirene.
Cele mai bizare scenarii propuse, numai pentru că oamenii nu vor să recunoască cel mai formidabil, fundamental, central, crucial act din toată istoria, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Toate acestea nu sunt altceva decât ceea ce se întâmplă când te duci într-un atelier de fierar și ciocanele se năpustesc asupra nicovalei și dau și într-o parte și în cealaltă și lovesc nicovala gata, gata să o spargă. Și când te uiți într-un atelier de fierărie, vei vedea ciocane care sunt cu zdrențe, cu fuste la capăt, toate aruncate într-un colț, dar nicovala rămâne și cu cât este bătută mai tare, cu atât strălucește mai frumos. La fel este și învierea lui Iisus Hristos. Te uiți la istorie și toate încercările pe care le-au făcut oamenii de-a lungul viacurilor să distrugă adevărul învierii lui Hristos nu sunt decât la lada de gunoi rebuturi. Rebuturi ale încercării oamenilor de a-L detrona pe Dumnezeu din locul Lui, la dreapta Lui Dumnezeu, ca împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dimineața a început acest mesaj, Hristos a înviat, și versetul nostru este acesta. A înviat Domnul cu adevărat! Buharin, un mare economist pe vremea comunistă din Rusia, s-a dus la Leningrad și a strâns un mare auditoriu, în cea mai mare sală, și a început să vorbească și să facă bale la gură, cum că toată istoria aceasta creștinismului este un mit, un zbas fabricat de iudei bigoți. Și tu vreo oră și ceva de discurs ateu a întrebat, are cineva vreo întrebare? Vrea să-l facă ferfeliță. Și a venit pe scenă un umil, smerit preot ortodox, care s-a dus și el la microfon și a spus, Hristos v-a screst. Și toată sala s-a ridicat în picioare și a spus, Istina v-a screst. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Niciun om în istorie nu poate să stea și să lovească nicovala aceasta. Și s-o sfârâne. Adevărul despre învierea lui Hristos rămâne peste viacuri. Și la asta este ceea ce aș vrea să ne uităm în această seară împreună. Dimineața am elucidat puțin contextul, pentru că dacă nu înțelegem contextul, nu înțelegem dramatismul, pasiunile, visele, această implicare emoțională, spirituală, care era în acea zi de învierea lui Iisus Hristos. Ucenicii au lăsat totul. L-au urmat pe Iisus și Iisus Hristos a vorbit cum n-a vorbit nimeni altul. Și au fost atrași de cuvintele lui Hristos, ca de un magnet irezistibil. S-au uitat la viața lui și Iisus Hristos a făcut fapte și minuni când n-au făcut toți prorocii lui Dumnezeu împreună din Vechiul Testament. Și Iisus Hristos făcea limpede și clar că El este Mesia și ucenicii au crezut în Mesia. Au început persecuțiile, au început amenințările. Oricine se asociază cu El va fi dat afară din sinagogă. Iisus Hristos nu mai putea să stea în Israel, ci a trebuit să meargă în Întăreia. Au fost puși urmăritori pe urma Lui ca să-L lichideze. Ei, în schimb, au stat lângă Iisus. În ultimele zi, Iisus Hristos trebuie să mă duc la Ierusalim și ucenicii nu au zis, știi ce, dacă vrei, du-te, dar noi nu mai mergem mai departe. Ucenicii au continuat să creadă în El. S-au dus la Ierusalim. Credeau că atunci este momentul și și-au pregătit săbiile, pentru că știau că urmează o mare insurecție. În ultima seară, Iisus Hristos stă cu ei și spune, unul dintre voi mă vinde, cine, și fiecare se întreabă, după care spune, toți mă veți părăsi. Și toți au zis, nu se poate, Doamne. Petru a zis, mor pentru tine, cred în tine. La fel au zis și ceilalți, oameni care erau plini de credință, erau gata să moară, dar când s-a întâmplat evenimentul, au venit aprozii cu gărzile romane, au fugit ca niște potărnici, lași. Să se ascunde într-o gaură de șarpe, să îi prindă nimeni. Sperau totuși că Iisus Hristos va face ultima minune chiar în orele acelea când era judecat, când era condamnat. Stăteau de departe. Numai Ioan a avut curajul să meargă, să stea aproape. Ei se uitau de departe, să nu cumva să fie identificați că sunt asociați cu Iisus. Și de departe vedeau că nu se întâmplă nimic, este bătut,
bătut cumplit, crud, sadic. Cea mai bestială moarte inventată de om a fost moartea prin răstignire. Cicero spune că este crudelissim crudelmonte, ceva care este excruciant, ceva care nu poți să condamn la moarte prin răstignire un cetățean roman. Era prea înjositoare pentru calitatea de cetățean roman. Și asta este moartea care a murit. După care a fost pus într-un mormânt și când a fost pus într-un mormânt și Hristos n-a făcut nimic, când s-a pus lespedea de tone la ușa mormântului, s-a pus lespedea de tone pe sufletul ucenicilor și ucenicii n-au mai putut sufla. Chiar dacă trăiau, erau morți, erau niște umbre, toate speranțe lor au fost spulberate. Cum? Noi care credeam, El care pronuncea vânturilor și valurilor să tacă, El care pronuncea legiunilor de demoni să iasă afară și tremurau înaintea Lui, El care pronuncea mortului de 4 zile care era în putrefacție să iasă afară și ăsta a venit cu fășile afară, El care avea puterea lui Dumnezeu să fie făcut rob, să stea la discreție, la batjocoră, la rușine acestor netăiați împrejur, acestor păcătoși și descreierați. E posibil așa ceva? Și dintr-o dată toate speranțele lor s-au făcut fum și scrum. Și erau în cea mai adâncă grotă a depresiei, a întunericului. Nu erau numai speranțele lor, ci viața lor. S-a terminat. Și au trecut 3 zile. De cea mai întunecată bezmă, de cea mai neagră pâclă care poate să fie pe spiritul unui om. Femeile au strâns niște miresme să meargă să facă un obicei evreiesc de a îmbălsăma și de a oferi ultimele gesturi de apreciere pentru cineva care este așa de drag și iubit. Și s-au dus la mormânt și întrebările lor erau, oare cine ne va da piatra la o parte? Piatra era de câteva tone. Erau câteva femei acolo la o piatră de câteva tone. Cine ne va da piatra la o parte? Și când ajung la mormânt, dintr-o dată văd că piatra este dată la o parte. Intră înăuntru și când intră înăuntru, ce se întâmplă? Mormântul e gol! Nu se poate! Ce infam! Ce infam sunt! Să-l ia să profaneze și trupul lui, măcar trupul lui mort să-mi lase! Așa că merg în disperare și Maria Magdalena, cea mai tânără probabil dintre ele, aleargă la ucenici, l-au luat pe Domnul, nu știu unde l-au pus, mormântul e gol! Și ucenicii fug. Ioan fuge mai repede. Ajunge la mormânt, dar nu știu din ce motiv nu intră înăuntru. Vine și Petru după el și dă buzna și când dă buzna și amândoi intră înăuntru. Văd ceva care este incredibil. Văd fășiile ca și această cocoașă a viermelui de mătase cu care este înfășurat trupul. Și probabil că din cauza celor 100 de litri de mir scump, el va fi îngropat cu cei bogați. Iosif din Arimatea a plătit o sumă enormă. Se acordă cea mai frumoasă îmbălsămare. Probabil că din cauza faptului că era așa de multă aloie și mirodenii pe aceste fășii de pânză. Fășiile de pânză au stat ca și cocoașa de la viermele de mătase deschise. Și când se uită înăuntru, trupul e dispărut, s-a evaporat, a transcens fășiile. Și când au văzut ucenicii chestia asta, Ioan spune, au văzut și au crezut. Trupul n-a fost furat, fășiile erau acolo, au văzut și au crezut. Nu știu dacă ați fost într-o încercare teribilă în care n-ați avut nicio speranță, s-au spulberat toate. În care lumea din jurul vostru s-a năruit, în care ați crezut că sunteți în hăule iadului. Și dintr-o dată să vină jetul de lumină și de izbăvire în Dumnezeu. Nu știu dacă ați fost. Am avut o astfel de experiență când a fost ziua aceasta, în care pe televiziunea României a apărut mesajul Dumnezeu există. Ceaușescu a fugit. România este liberă. În momentul când am auzit lucrul acesta, eram la vreo 40 de kilometri de Oradea. L-am mădăras la dispensar. Am țiuit, am urlat de bucurie, m-am suit în mașină, am pus piciorul până la podea. Eram cu farurile aprinse, cu mâna pe claxon și urleam și tuiam de bucurie că s-a rupt cortina de fier. Această ciumă care a fost peste națiune de a ne ține în cea mai întunecată întunecime, în care ne-a spart la creier că nu este Dumnezeu. Și m-am dus acasă, mi-am luat nevasta și copii și am dansat de bucurie, după care m-am dus unde? În piața primăriei și împreună cu ceilalți am urlat și n-am dormit probabil în perioada aceea decât vreo 2 ore pe noapte. Continuu eram în bucurie extatică. Ceva mai mult au trăit ucenicii în momentul când au realizat că Iisus este Fiul. Și asta este ceea ce aș vrea să vândem pe toți. Fiecare dintre noi avem vise. Unele dintre visele noastre sunt foarte lumești, firești, carnale, egoiste. Vreau să spun, aceste vise nu merită urmărite. Sunt gunoi. Vă rog cum o să vă lăsați de ele. Lăsați-vă de ele. Substituiți-le cu visele, cu perspectiva, cu revelațiile pe care le dă Fiul lui Dumnezeu. El a venit să ne dea viață și să ne dea din belșug. Nu există planuri mai megalomanice pe care le poate avea cineva ca și planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Nu există planuri mai mari. El ne vrea să fim asemenea lui Hristos. El ne vrea să stăm pe scaune de domnie. El ne vrea să fim pentru toată veșnicia, să administrăm toate posesiunile infinite pe care le are Dumnezeu. Astea sunt planurile pe care le are Dumnezeu pentru noi. Și care sunt planurile noastre pentru noi? Să scurmăm ca și găina pleava și gunoiul. Și când am găsit o râmă, să zicem, ah, ce fericită sunt, am găsit o râmă! Și astea sunt împlinirea planurilor noastre de aici, firești, râne, comparativ cu ce? Cu cerul. Este ceea ce spune așa de frumos Eminescu în poezia Epigonii. Voi umpleți cerul cu stele. Noi mângim marea cu valuri. Care sunt ambițiile tale? Să mângești marea cu valuri? Sau să umpli cerul cu stele? Și totul depinde dacă Hristos a înviat. Dacă Hristos a înviat, cele mai mari vise, cele mai extravagante perspective și scenarii pentru viața noastră sunt da și amen în Hristos. Și ele se vor realiza. Dacă nu, viața de aici este absurdă. Viața de aici este un iad. Este cel mai aberant joc al întâmplării existența noastră ca oameni pe pământ. Dacă Hristos n-a înviat. Dar aș vrea să ne uităm la câteva dovezi că Iisus Hristos a înviat. Pentru că cuvintele acestea, a înviat Domnul cu adevărat, sunt cuvinte de certitudine, de siguranță, de absolută convingere. Iisus Hristos a înviat și aș vrea să ne uităm la câteva dintre ele, pentru că atunci când mergem pe această cale și vor fi dificultăți în calea noastră, în Împărăția Dumnezeu se intră prin multe necazuri și cei credincioși vor avea parte de dificultăți în viața lor, dar trebuie să știți, cei care vor răbda până la sfârșit vor birui și ceea ce ne ține pe noi, ne ține credința în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea aș vrea să ne uităm la câteva dintre argumentele care ne certifică că El a înviat. Petru spune în felul următor: v-am făcut cunoscut venirea Domnului și Mântuitorului nostru nu bazându-ne pe niște basme meșteșvit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu ochii noștri slava Lui. A fost arătarea lui Hristos pe muntele transformării la față, în care L-a văzut în glorie de Fiul de Dumnezeu. Noi avem această mărturisire prin faptul că am văzut cu ochii noștri și am pipăit cu mâinile noastre pe Iisus Hristos înviat din morți. Dar El spune, dar știți ce? Aceasta nu este cea mai puternică probă. ce am văzut eu cu ochii sau ce am auzit eu cu urechile, ce am pipăit cu mâinile. Asta nu este cea mai puternică probă. Ce aveți acolo cuvântul prorociei făcut și mai tare, el știa un lucru mai puternic decât experiențele noastre senzoriale. Este autoritatea infailibilă și inerantă a cuvântului Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, în mod repetat în Scriptură, în Vechiul Testament, i-a spus că el nu poate să vadă putrezirea. Iisus Hristos, Mesia lui Dumnezeu, nu poate să moară. Mormântul nu-l poate fereca. Moartea nu-l poate învinge. El rămâne viu.
Psalm, capitolul 16, versetul 9. De aceea mi se bucură sufletul și mi se veselește. Chiar și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca preaibitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Acest psalm este făcut de David și David a murit, a fost pus în mormânt și el a rămas în mormânt. Dar acest psalm a fost un psalm profetic nu despre David, ci despre Iisus Hristos. Mi se bucură inima, mi se veselește sufletul, chiar și trupul mi se odihnește în moarte, în liniște. Căci nu mă vei lăsa în locuința morților și nu vei îngădui ca trupul meu să putrezească, ci mă vei învia. Și mă vei bucura de desfătările și binecuvântările și de harurile tale. Asta este făgăduința clară pe care a făcut-o Dumnezeu cu 1000 de ani înainte de învierea lui Iisus Hristos. Sau Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce mi se vestise, cine a cunoscut în brațul Domnului, el a crescut ca o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. Și n-avea frumusețe ca să ne atragă privirile, înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Om al durerii, obișnuit cu suferință. Te uitai la Iisus Hristos și era unul care este dintr-un lăstar uscat, care nu impresiona. Nu era ca și, știu ce, mare om al istoriei care este cu capul mai mare decât ceilalți, te impresioneze prin frumusețe, prin această personalitate care impunea respect, ci era un om al durerii, obișnuit cu suferința. Și totuși, el a fost dat pentru păcatele noastre, zdrobit pentru legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea, a căzut peste el, a murit împreună cu cei nereviți, dar mormântul a fost pus împreună cu cei bogați și a murit. Vă uitați ce spune la sfârșit. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului său, se va înviora, prin cunoștința lui, robul meu cel nevinovat, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, pentru că a luat asupra lui povara negirilor. Asta este ceea ce se spune despre Iisus Hristos. Da, va muri. Va muri pentru păcatele noastre, el a purtat păcatele noastre, zdrobit pentru legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea, a căzut peste el. Dar Dumnezeu îl va învia și va vedea rodul muncii sufletului său. Astea sunt cele mai puternice argumente, Scriptura, cuvântul Dumnezeu, infailibil, inerant. Și mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă un cuvânt al lui Dumnezeu. Dar nu numai Scriptura le-a spus, ci Iisus Hristos a prezis în repetate rânduri că El va muri și va învia. Din păcate, ucenicii n-au ținut minte cuvintele repetate lui Iisus Hristos că El va învia. Și de aceea ei puteau să fie cruțați de această agonie teribilă a celor 3 zile în care să stea în așteptare, să zică, nicio problemă. Numărăm secundele și minutele până când El învie. Abia așteptăm. Da, a murit, așa cum a spus. Înseamnă că este adevărat ce ne-a spus. A murit și acum așteptăm să învie. Și ei trebuia să stea nu cu sufletul sfâșiat de durere, nu în cea mai adâncă grotă a întunericului, ci ei trebuia să fie în această așteptare plină de bucurie. Așteptăm și trebuia să stea în dimineața învierii ei la mormânt, în grădina aceea și să zică: să-l vedem! Să-l vedem cu se piatra o piarte! Să-l vedem cu el în vie! Pentru că așa promis, așa trebuia să fie ucenicii! Pe când ucenicii nu sunt. Dar dacă ei, dintr-un anumit motiv pe care dimineața l-am cât de cât încercat să-l explicăm, ei n-au simțit, ce s-a întâmplat este că preoții cei mai de seamă au înțeles foarte bine predicțiile pe care le-a făcut Iisus Hristos de frânghierea Lui. Așa că ceea ce au făcut este că au zis: noi credem că este un impostor. Și pentru că credem că este impostor, de aceea trebuie să fim siguri că nu-i fură cineva trupul. Așa că l-au luat și au pus o gardă romană de probabil vreo până la 16 soldați să păzească mormântul. Și Iisus Hristos a zis că va învia și l-a înviat. Faptul că a înviat e foarte clar, erau mai multe scenarii, mormântul este gol, cine l-a furat, cine a luat trupul, dușmanii. Dacă dușmanii l-au luat în momentul când s-a dus vestea în Ierusalimul și în toată Iudeea că Iisus a înviat, ei puteau să facă dovada: aici este trupul, n-a înviat. Cine l-a furat atunci? Prietenii? Prietenii. Pe ei nu credeau că Iisus Hristos învie. Nu era în computația lor intelectuală, rațională, scenariul acesta că Iisus Hristos putea să învie. Nu puteau gândi în acești termeni. Și mai mult, oamenii ăștia erau oameni simpli, needucați, nu aveau ambiții să înființeze o nouă religie. Așa că această idee că ucenicii l-au luat, că cineva i-a furat trupul, este un total nonsens. Au fost niște halucinații. Oamenii aceștia erau așa de fanatici religioși, că trăiau într-o lume a lor ireală, a fantasmelor, a halucinațiilor raționale. Problema este că halucinațiile niciodată nu sunt colective și halucinațiile niciodată nu sunt pe o perioadă de 40 de zile, când Iisus Hristos se arată mereu și mereu. Și halucinațiile nu apar la 500 de oameni dintr-o dată, bărbați plus femei și tineri, copii, că bărbații se scoteau numai la 20 de ani în sus. Halucinațiile nu apar într-o asemenea context. Iisus Hristos a prezis că învie și de aceea el a înviat. Mai mult, în momentul când Iisus Hristos începe lucrarea, el se duce în templu din Ierusalim. Și templul din Ierusalim era departe de ceea ce trebuia să fie locul acela sacru închinat lui Dumnezeu. Era o piață de negoți decadentă, în care oamenii erau jupuiți de bani de mari preoți. Nu puteai să vii cu animalul tău să-l duci ca jertfă, ci trebuia să fie animalul templului. Și animalul oferit de templu era de câteva ori mai scump decât animalul de rând. Nu-l puteai cumpăra cu banii tăi, ci trebuia să-l cumperi cu banii templului. Și erau scheme așa de murdare financiare, că lui Iisus Hristos s-a făcut revoltă viscerală și când s-a dus acolo a zis: casa tatălui meu este o casă de rugăciune și voi ați făcut de ea o peșteră de tâlhar, și s-a dus și a răsturnat nesele schimbătorului de bani. I-a scos afară pe cei care făceau comerț nelegiuit în casa Dumnezeu și a curățit templu de toată nelegiuirea care era acolo. Și nimeni n-a putut să-i stea împotrivă. Niciunul dintre mafioții care aveau monopolul asupra comerțului așa de prosper de la templu n-au zis: cu ce drept faci lucrul acesta? N-au putut să-i stea împotrivă. Dar a venit delegație din partea marilor prirezi: cu ce autoritate? Cine ți-a dat dreptul să faci tu curățenie în templu? Și Iisus Hristos le spune: stricați templul acesta și în 3 zile îl refac din nou. Asta este autoritatea pe care o am. Au trebuit 46 de ani să se dească templul acesta și tu îl faci în 3 zile? El le vorbea despre templul trupului său. Ei n-au înțeles. Dar chiar dacă n-au înțeles atunci, asta a fost ceea ce era marca care să-l valideze pe Iisus Hristos. El de la început și-a pus ca și demonstrație a autenticității, a misiunii și pretențiilor lui că este Fiul Dumnezeu acest lucru: ucideți-mă și după 3 zile înviezi. Au venit cărturarii și fariseii, au luat cuvântul și după ce Iisus Hristos a făcut semne și minuni, cum n-au făcut toți oamenii lui Dumnezeu împreună, așa de multe semne și minuni a făcut El în câțiva ani de zile, și au zis: știi ce? Tot nu credem în tine. Eu suntem impresionați de ce ai făcut, că ai înviat un mort de 4 zile. Că ai hrănit 10.000 de oameni cu 2 pești și 5 pâini. Nu suntem impresionați. Știți ce?
Dă-mi un semn. Vrem să avem un semn de la tine. Neam ticălos și curvar. Iată semnul. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima chitului și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Asta este semnul. Ucideți-mă. Puneți-mă în mormânt. După 3 zile în viu. Cine în istoria lumii a mai pus în asemenea semn de autenticitate, de credibilitate? Cine dintre noi care crede că are cea mai uimitoare utopie de a duce raiul pe pământ, zice, Doamne, credeți în mine, dovada este ucideți-mă, puneți-mă în mormânt și după 3 zile învii ca să dovedesc că utopia mea este valabilă. Cine? Nimeni n-a făcut-o. Dar Iisus Hristos a făcut-o. Ca să dovedească că El este ceea ce pretinde că este Fiul lui Dumnezeu. În final, știți de ce a murit Iisus Hristos? În final, Iisus Hristos a murit pentru că El s-a dus la preoții cei mai de seamă. Când au venit să-L caute, El putea să dispară pentru că știa că au venit după El. Dar El se ridică din rugăciune după ce este de plin încredințat din partea Dumnezeu Tatăl că asta este calea, că nu este altă alternativă pe care o are Dumnezeu pentru El. Și s-a zis, vin călăi, haidem să-i întâmpinăm. Pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Când a auzit, aprozii au căzut la pământ. V-am întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Începe să tremure. Și după aceea l-au luat și l-au dus. Și El sigur, de bunăvoie, s-a dus în bărlogul ursului, la mare preoți. Și acolo au dus tot felul de martori mincinoși, ba că a făcut cu tare, ba că a călcat legea, tot felul de minciuni, care mai de care mai răsuflate și în final, în lipsă de orice probă solidă împotriva lui, se ridică marele preot și spune, te jur pe Dumnezeu, ești tu Fiul Dumnezeu sau nu? Și Iisus Hristos știa că dacă spune aceste cuvinte, îi oferă capul de acuzație cel mai solid pentru preoții cei mai de seamă și Sanhedrinul Israel să-l lichideze. Și Iisus Hristos, fără nicio ezitare, cu mâna sus, solemn, spun, da, sunt și veți vedea pe Fiul omului, pe norii cerului, venind în mare putere. Da, sunt. Și ceea ce se întâmplă este că marele preot, în momentul când aude blasfemie! Blasfemie! Își rupe hainele! Nu mai avem nevoie nicio acuzație! Voi l-ați auzit! Cu urechile voastre, din gura lui, acum a ieșit o sândă. Și lucid. Și în timp ce stăteau la cruce să admire chinul cumplit al lui Iisus Hristos, să se delecteze. Acolo vrem, în sfârșit, singurul care ne-a contestat autoritatea și ne-a făcut că suntem morminte văruite. Asta merită, asta merită. Te vedești acum că ești Hristosul, coboară de pe cruce. Să credem în tine. Și El a dat semnul. Este divin, că este Fiul Dumnezeu, că este Mesia, prin faptul că va învia din morți a treia zi. Și a treia zi, El învie. Mormântul este gol, piatra este dată la o parte, gărzile fug bezmedice, înfiorate de arătarea îngerilor. El este viu. Să valideze ce a spus Iisus Hristos. Mărturia Scripturilor, mărturia lui Iisus Hristos, care El a spus, mai degrabă va trece cerul și pământul decât să treacă cuvintele mele. Și apoi mai este o mărturie. Este mărturia Duhului Sfânt. Mărturia lui Dumnezeu în Scripturi. Mărturia lui Iisus Hristos în timpul cât a fost. Și apoi mărturia Duhului Sfânt. În ce constă această mărturie Duhului Sfânt?
Înainte de moartea lui Iisus Hristos, El a spus să mi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, eu mă duc, dar nu vă voresc orfan. Voi trimite Duhul Sfânt să fie cu voi, Mânghietorul, Trăuzitorul. El vă aduce aminte tot ce v-am spus, v-am lăsat alte lucruri noi. Este Duhul Sfânt. Înainte de înălțare a zis să nu cumva să vă depărtați de Ierusalim, ci rămâneți aici și așteptați făgăduința Tatălui și făgăduința mea. Vă trimit Duhul Sfânt. Și motivul pentru care știm că Iisus Hristos este viu este că El a trimis Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este cel ce depune mărturie că Iisus Hristos a înviat. Pentru că ce se întâmplă în ziua de Rusalii, ucenicii stăteau în așteptare conform cu profețiile, cu predicțiile pe care le-a spus Iisus Hristos în puține zile. Vine făgăduința mea și a Tatălui. Și este ziua aceea de Ierusalim, în care dintr-o dată se zguduie pământul, în care sunt lini de foc care coboară peste casa unde erau adunați ucenicii și care dintr-o dată sunt umpluți cu o putere cum n-au experimentat până atunci nimeni în toată istoria lui Israel. Din oameni care erau lași, fricoși, trădători, lepădători de credință, dintr-o dată, ucenicii aceștia, neșcolați, necărturari, oameni simpli, sunt umpluți de o asemenea putere, încât merg pe străzile Ierusalimului și încep să spună: voi sunteți vinovați de moartea Sfântului Dumnezeu, de moartea lui Mesia! Și încep să predice cu asemenea autoritate, încât întreg Ierusalimul se zguduie. 3.000 de oameni, asta înseamnă 3.000 de bărbați, plus femei și tineri, au fost cel puțin la vreo 10.000 de oameni. Pe lângă acei 10.000 de oameni, mai erau încă alți 10.000 care au ascultat mesajul și nu puteau să facă nimic. Acum, nu putea ca această putere a Duhului Sfânt să vină să mărturisească că Iisus Hristos este viu când El nu este. Duhul Sfânt este Duhul adevărului și El a venit să valideze că Iisus Hristos este viu. Și venimentul acesta este prea important ca să fie doar privilegiu unor oameni care au fost în grupul acela de 500 de persoane și mai departe, care mai salvat de Iisus Hristos. Și acest eveniment trebuia să fie cunoscut de cine? De mii, milioane și miliarde de oameni. Că Iisus Hristos este viu. Și cine putea să facă lucrul acesta? Numai Duhul lui Dumnezeu. De aceea vine Duhul lui Dumnezeu și este El cel care ne convinge pe fiecare dintre noi că El este viu. Unii din generația noastră sunt poate ca și Toma, necredinciosul. Știi ce? Nu cred pe nimeni. Nici pe cei mai apropiați, prieteni, nici pe cei mai sinceri oameni. Eu nu pot să cred. Chestia asta e prea fantasmagorică să fie adevărată, ca un om, după ce îi se bacă sulița în inimă, să învie. Până când nu văd cu ochii, până când nu pipăi cu mâinile, până când nu pun degetul meu în rană, până când pun palma mea în coastă, până atunci nu cred. Și s-ar putea ca unii dintre noi, sau dintre cei care ne ascultă, să fie în această categorie: eu nu pot să cred trecutul. Eu vreau să experimentez în prezent, dacă e viu sau nu. Și asta este ceea ce aș vrea să vă spun. Evrei 2:2. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și neascultare și-a primit o dreaptă răspătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, ca după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și feluite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Și în prezent este o lucrare în întreaga lume numită Mega Shift, în care Dumnezeul acest viac, care este așa de ticălos și precurvar și ateu, care declară că Dumnezeu este mort, Dumnezeu face semne și minuni mai mari decât au fost în prima biserică, mai mari decât le-a făcut Iisus Hristos, ca să valideze că Iisus Hristos este viu. Și în prezent asta se întâmplă. Mărturia despre Iisus Hristos, că este viu, este făcută de oameni care o fac minuni și semne nemaipomenite. O femeie care este măturătoare de stradă, din cea mai joasă castă care poate fi în India, a untouchable, paria societății, femeia aceasta a înviat 16 morți în numele lui Iisus Hristos. Asta este ce face Dumnezeu în prezent. În Guatemala s-au înregistrat învierile din morți și s-au făcut aceste investigații minuțioase la fiecare înviere, cu toate datele și probele, cu certificate medicale că omul a fost mort și așa mai departe, și apoi a înviat și după 500 au zis, știți ce, îs deja prea mulți. Și sunt nu 500, ci mii. Pentru cei care vor să creadă. Problema este aceasta. Dacă vrei să crezi, evidențele sunt acolo. Dar dacă nu vrei să crezi, chiar și când vin garda romană și spune, am înviat, veniți, veniți și uitați-vă la mormânt, e gol. Tot ceea ce a rămas în urmă e cocoșa aceasta de fășiri în care a fost trupul. Ei zic, nu e adevărat, hai să facem o minciună, nu vor să creadă. Pentru că în momentul când crezi, credința implică ascultare. Și oamenii nu vor să asculte, de aceea nu vor să creadă. Kierkegaard a spus în felul următor, a crede nu este greu, pentru că este greu să înțelegi. A crede este greu, pentru că este greu să asculți. De aceea oamenii nu vor să creadă, pentru că nu vor să asculte. Dar neascultarea are consecințele ei teribile. Cum este posibil ca unul care a fost mort și a rămas acolo să aibă în urma lui milioane și miliarde de ucenici dedicați care sunt gata să-și dea viața în orice moment pentru el? Cum? Iată ce spune Napoleon când era pe insula Sfânta Elena. Vorbiți de Cezar, de Alexandru cel Mare, de cuceririle lor, de entuziasmul pe care l-au prins ei în inimile soldaților? Dar cum puteți concepe un om mort să facă cuceriri cu o armată de credincioși devotați totalmente memoriei lui? Armata mea m-a uitat, deși încă sunt în viață. Alexandru, Cezar, Carol cel Mare și eu am întemeiat imperii. Dar pe ce s-au bazat aceste imperii? Pe geniul nostru, pe forță. Iisus și-a întemeiat imperiul, nu pe forță, ci pe dragoste. Și la ora aceasta, miliarde de oameni sunt gata să moară pentru el. Când eram în luptă, era nevoie de prezența mea. Străfulgerarea ochilor mei, vocea mea, cuvântul meu, aprindea în inimile lor foc sacru. Dar acum sunt pe Sfânta Elena, legat de această stâncă. Cine mai luptă? Cine mai poartă războaiele? Cine mai este alături de mine? Ce prăpastie este între mizeria mea și domnia eternă a lui Hristos. Hristos este proclamat, iubit, adorat de toți cei care și-au deschis inima pentru El. Hristos a reușit să ridice mințile oamenilor la o realitate nevăzută spirituală care depășește orice limită, în orice viac, orice granițe de barieră, spațiu, cultural, limbă, educație și rasă. Peste 18 secole, Iisus Hristos face o cerere, care este imposibilă din partea noastră, la semenii noștri. El cere ceea ce un filozof nu poate cere discipulilor săi, un tată, fiul său, un mire versei sale sau un om, fratelui său. El cere inima omului, o via întreagă fără condiții pentru el. Și cererea lui este împlinită în milioane și milioane de vieți. Acest fenomen este nemai întâlnit, dincolo de orice putere creativă a unui om, doar Iisus Hristos o poate face. Suntem presați de timp și trebuie să mai strâng din manuscrisul meu. Buddha n-a pretins niciodată că este Dumnezeu. Moise n-a pretins că este Jehova. Mahomet n-a pretins că este Allah. Dar Iisus Hristos a pretins că este Fiul lui Dumnezeu, de aceeași esență, natură și existență ca Dumnezeu. Buddha a zis, eu sunt un învățător în căutarea adevărului. Dar Iisus a spus, eu sunt adevărul. Confucius a spus, eu n-am pretins niciodată că sunt un sfânt. Dar Iisus a spus, să dovedească careva dintre voi că am păcat. Și prieteni și dușmani n-au putut găsi o singură greșeală în viața lui. Mahomet a spus, dacă Allah nu-și aruncă mantaua milei lui peste mine, n-am nicio speranță. Iisus Hristos a spus, cine nu crede în mine, piere. Piere. Pentru că Iisus Hristos a înviat. Iată ce cred eu despre El și pentru mine. Și vă invit pe toți care sunteți aici să spuneți și voi aceste cuvinte. El este de 7 ori împărat. El este împăratul iudeilor. Este împăratul creștinilor. Este împăratul deprioniților. Este împăratul viacurilor. Este împăratul cerurilor. Este împăratul gloriilor. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. El este suveran. Niciun instrument nu-i poate măsura nemărginita lui dragoste. Niciun telescop nu-i poate sonda glorioasa lui imensitate. Niciun obstacol nu-i poate bloca debordanta lui generozitate. El este pur puternic, perfect în puritate, perpetu în credincioșie. El este imperial în măreție, este imparțial în milostenie. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul păcătoșilor, El este pieța centrală a civilizației, El stă într-o solitudine a Lui însuși, El este fără egal, este fără precedent, este idealul cel mai înalt al literaturii, El este personalitatea supremă a filozofiei, este problema centrală a criticismului, este doctrina fundamentală a teologiei, El este necesitatea cardinală a creștinismului, El este minunea viacurilor, totul este superlativ la El. Este singurul calificat să fie numit Mântuitorul lumii. El împuternicește pe cel uscat, înviorează pe cel încercat, simpatizează și salvează, susține și menține, păzește și călăuzește, vindecă bolnavii, curăță leproșii, iartă păcătoșii, eliberează prizonierii, îi apără pe orfani, îi binecuvântează pe copii, ajută pe nevoiași, cinstește pe bătrâni, răsplătește pe harnici, îi înalță pe cei smeriți. El este cheia cunoașterii. El este izvorul înțelepciunii, El este ușa izbăvirii, El este cărarea păcii, El este poteca neprihănirii, El este drumul sfințeniei, este calea cerului. Îl cunoști și tu pe El? Îl cunoști? El are multe oficii. Promisiunea Lui este certă, viața Lui este perfectă, bunătatea Lui debordantă, dragostea Lui neschimbată, domnia Lui neprihănită, mira Lui veșnică, cuvântul Lui sigur, harul Lui suficient, jugul Lui bun și sarcina Lui ușoară. Aș vrea să vi-l pot descrie și mai adecvat. Dar cuvintele mele sunt ca și cuvintele unui clown care joacă piesa lui Hamlet. El este indescriptibil, El este incomprensibil, El este invincibil. Nu-l poți scoate din istorie. Nu poți scăpa de prezența Lui. Nu poți trăi mai mult ca El, dar nu poți trăi fără El. Fariseii nu-l puteau suferi, dar nu-l puteau opri. Pilat n-a găsit greșeală în El, pârâșii nu puteau să dovedească nicio ofensă în El, Irod nu l-a putut lichida, moartea nu l-a putut lega, mormântul nu l-a putut fereca. El este împăratul meu și Domnul meu și viața mea. Te invit și pe tine să-L faci pe El. Domnul tău, Mântuitorul tău, Dumnezeul tău, pentru timp și veșnicie. Cum? Spune în această rugăciune a omului pocăit și a omului disperat, care are nevoie de har, iertare. Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel înviat din morți, certificat că ești Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, intră în inima mea, iartă-mi păcatele, mântuiește-mi sufletul, spală-mă de toată cloaca gunoilor și mizerilor mele. Și, Doamne, pune-mă pe stânca pe care nu pot atinge singur. Stânca veșnicie. Dă-mi cine viața veșnică. În numele Hristos. Ascultă-mă, Doamne. Ascultă-mă. Amen.